Әріптілер Азатлық радиосы. Аңсамыңыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 5 июні, хептенің екшембі күні, хептенің жемі кепілшігімізді ве орыс тіліндегі перекресток программамызды ештірмезден озал күнің хабарларына диққатыңызды хүдірлейміз. Микрофон өңінде кәрдешім Алтын Амандырдығы еді.
Salam, hurmatli dinleyiciler, başta xabarların qısqaça mazmunu bilen tanış olun. Şun protestçiler Yemen'in prezidentinin yurtdan çıkıp gitmeğini belirleme üçün sahana da meydançada yığınlaştılar. Şun Makedonya'da parlament saylovları geçirilgär. Сирия белән Израильнең сәрхәтенә азыннан 10 мир Палестин протестчының өрлөрләренә хабар берилгән. Шуын Молдовада йерле хакимиятләре сайлаулар үткәрелгән. Уртет НАТОның Ливия ху аркылы амалашкан хәрби хәрәкәтләренең киңәйтелеп, аларның йер үсү җимләре geçмәгәннән хуатерләнгән. Инне шуа бейлі қабарларың доғылы мазмуны білен таңшы олын. Шуын Йеменне хөкмеді ашы протестері қатнашыян демонстрантлар юрдыңы тахрир мейданшысыны еғнаншып, президент Али Абдалла Салихын Саудар Асанына гүтмегіні верледілер. Протестшілерің бірі Ройтерс қабар ғылу білен төкөтешікті шейлі дейді.
لأنه قتل الناس في الشوارع وبالحارات وكذلك عمل محرقة في لوكوس
بو حقيقة بيت واتشلق من ساليخين انقتمينا بيغن يارن تباب ولا تايز شهرنا إيلات قرد واليورد تركيزين سون يغديلارن قولان جغتون أنان يارنب سانانن تخرير ميدان جتنا چقان پراتيس جوالده يمينين پريزيانت يبتانن آنون پريزيانت كوشه وقو تطلون يارالانب دون دورنجي يون بيجرمين چون ساودار سانن پايتاقت إرياد اتمل والي Yurda 30 yıllan uğraq vaqt yollaşlıq ediyen Salih, ilatın yaramaz yağdayını qoğlanırıp bilmedi. Yemenin 40% qolayı xalqı gününü 2 Amerikan dolarına güzeranını görüyer. Yemen Arap yurtlarının içinde yeni qarip yurtlarının bir olup duruyor. Yemenin kəvir regionlarının Prezident Salih'ın qoşunlarının kontrolundan çıkanını xabar veriliyor. Сирия белән Израильнең сәрхәттәге регионнарына азыннан 10 мир Палестин протестчысы өлтерелде. Бу арада Сирияның телевидениесе мәгълүмат бирде. Онда Израильнең сәрхәтенә якынлашкан демонстрантларның бер топорының Израиль сәрхәтчеләр тарафыннан оқ тотылганы әйтелгән. Сирияның телевидениесенең берен мәгълүматларына күрә, бу вакытта яна 220 адам яраланып тора. Израильнең Коронмак министрлыгы сәрхәтчеләрнең протестчыларга дуйдыш бермәү өчен вода чаныкларны мәгълүм итте. Vaqada ece çeken Palestin protestçileri 1967 yılı 6 gün devam edin uşun 44 yıllığını avatlap demonstrasiya geçirdiler. Şol uşun neticesinde Siriyanın düzümünde olan galan belentlikleri Yardan deryasının Gunvatar kenarı Gaza zoğlu olenlerikte Israel tarafından basılıvanlıptı. Şuna Makedonya'da parlament saylovları geçirilgär häzirlikçe saylovlara saylovçuların 35%'ın oranı qatnaşanın xabar berilýär. Bu görkezçilerin orta geçen saylovların qıdany ýokurdygy belenilýär. Saylovların netijesinde ýurdun parlamentiniň 123 ornuna deputatlar saýlanmaly. Deputatlyk ornuna esasan 24 siýasy partiýasyny öz üçin alýan Makedonian dolanýan koalisiýanyň adalaş edýäni xabar berilýär. Hem Makedonya'nın sosyal demokratik birleşiginin bu saylovlara üyed dalaşkerlerini hüdredeni aytilýär. Azatlık radiosu, habarlar. Сирияның Джисер аль-Шугур шәһәрендә протестчыларның хөкүмәт ошыннарының арасында булган чакнышкларда 20 адам өлтерелгәнен хәбәр ирләр. Улардан 4-се полиция эшләре. Лондонда ярлашкан Сириялы хукук коройчыларның урамәтнең бергән мәгълүматларына күрә, бу вакытта президент Башар аль-Асадның Асуда протестчыларга каршы дәвам иткән репрессиясенең аламаты булып торыр. Сирияның ритмиләре булса, Джисер аль-Шугур шәһәрендә террорчыларның бер топорының өлүрлөрүн уну хабар берди. Март айында Сирияда башланган протесттердин дубамына 1200 адамдын өлүрлөрүн айтылган. Şun ortaýdan Premier Ministriniň ornmasary Sergey Ivanov Aziýa ýurtlarynyň forumyna eden çykşyna NATO-nyň Liwiýaga garşy amalaşýan hereketleriniň howa hüjümlerden ýer üstü hüjümlere geçip biljekdigini aýdyp, bu meseleniň ortaýy alada goýanyny berdi. 3-nji iýunda NATO-nyň dekuçorlarynyň gatnaşdyrylmagyna Liwiýaga garşy hüjümler amalaşyrly. Mart aýyna ortaýy Liwiýanyň Asuda ýylatyny Kaddafiň goşunlarynyň gorumak barada kabul edilen rezolýusiýa ses vermekden saklanypdy. Şu güne NATO-nyň Liwiýanyň paýtagty Tripoli-de hem onuň töwereginde desgalary oka tutunu habar berilýär. Şu güne Moldawada ýerli häkimetlere saýlawlar geçirilýär. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirlerini tanış bolýanyňyz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Awatlyň tolkunlaryna alyň.